urmăriți lectura cărții Există viață după moarte. Autor Petru Popovici, editura Vestea Bună.
Astăzi, episodul 6.
Atât pentru cei care cred, cât și pentru cei care nu cred, pentru cei cărora li se pare că a crede în viața viitoare înseamnă a fi rămas în urmă, voi căuta să dau mărturia unor minți luminate, recunoscuți de toți ca vârfuri și care totuși au crezut că după moarte există altă viață. H.W. Longfellow, 1807-1882, fost profesor la Universitatea Harvard și renumit poet american, despre existența vieții după moarte a scris: mormântul este doar un pod acoperit care duce de la lumină la lumină printr-un scurt întuneric. Otto Bismarck, 1815-1898, bărbat de stat german, vorbind cu ambasadorul american, a zis despre viața viitoare: eu nu mă îndoiesc de ea nici pentru un moment. Această viață este prea tristă, prea incompletă ca să satisfacă aspirațiile și năzuințele noastre cele mai înalte. Este doar o luptă spre a ne înnobila. Poate lupta aceasta să fie zadarnică? Cred că nu. Perfecția finală. Eu cred într-o perfecțiune pe care Dumnezeu o are pentru noi. Mark Twain, 1835-1910, celebru scriitor american, un sceptic notoriu, a scris: nu am văzut niciodată nici cea mai mică dovadă că există o viață viitoare. Și totuși, eu sunt puternic înclinat să aștept una. Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, filozof american, a scris: tot ce am văzut mă învață să mă încred în Creatorul pentru tot ce nu am văzut. Orice ar fi ceea ce înalta providență pregătește pentru noi, trebuie să fie ceva mare și generos și într-un stil mare al lucrărilor sale. Friedrich Forster, mare pedagog german, a scris: adevărata putere a cunoașterii se vedește abia în evadarea din lumea fenomenelor, deci în recunoașterea adevărului că este absolut neștiințific să reduci lumea și realitatea numai la materie. De bună seamă, independența lumii spirituale nu se poate verifica în laborator, dar ea nici nu poate fi negată din laborator. Oamenii veacului acestuia i-au făcut credinței în lumea de dincolo imputarea că abate preocupările spiritului de la lumea de dincoace. Și totuși, purtătorii celor mai mărețe realizări culturale de veacuri, bărbați și femei care au curățit Europa de codri seculari, au fost din temelii oameni cu aspirații transcendente. Helen Keller, 1880-1968, educatoare, oarbă, surdă și mută, a scris: moartea nu e sfârșitul vieții, ci numai una dintre cele mai importante experiențe. Zosime, un sclav din Grecia antică, a lăsat să-i se scrie pe mormânt: Zosime, un sclav în carne și oase, acum și-a găsit libertatea. Alexandru Vlahuță credea în viața după moarte. În poezia Triumful așteptării, el a scris: există o dreptate și trebuie să vie. James Simpson, descoperitorul cloroformului, credea cu tărie în nemurirea sufletului. Când și-a pierdut prima fiică, pe stâlpul memorial a scris cuvintele: și totuși trăiesc. Werner von Braun, 1912-1977, expert în zborurile spațiale, deși a ajuns vârf între savanții vremii noastre, el a fost un bun credincios. El a scris: credința în Dumnezeu și în nemurire ne dă tăria morală și călăuzirea etică de care avem nevoie pentru orice acțiune în viața noastră zilnică. În lumea noastră modernă, multora li se pare că știința a făcut ca ideile religioase să fie ceva rămas în urmă, ceva demodat. Dar eu cred că știința are o reală surpriză pentru cei necredincioși. Știința, de exemplu, ne spune că în natură nimic, nici chiar cea mai mică particulă, nu poate dispare fără urmă. Gândiți-vă pentru un moment la aceasta. Și de îndată ce te gândești, gândurile tale despre viață nu vor mai fi aceleași. Știința a constatat că nimic nu dispare fără urmă. Natura nu cunoaște extincția. Tot ce cunoaște este transformarea. Acum, dacă Dumnezeu aplică acest principiu la cele mai mici și neînsemnate părți ale Universului Său, oare nu este corect să credem că El îl aplică de asemenea și la coroana creațiunii sale, la sufletul omului? Eu cred că da. Și tot ce m-a învățat știința pe mine și continuă să mă învețe, îmi întărește credința în continuitatea existenței noastre spirituale după moarte. Nimic nu dispare fără urmă. Charles Panity, fizician, fost profesor la Universitatea Columbia și redactor științific la revista Newsweek, autor a mai multor cărți, printre care și hârtiile lui Geller, Observații științifice asupra puterilor paranormale ale lui Uri Geller, a scris în revista Family Circle, numărul 11, pe 1976, Cum este să mori? Datorită tehnicii moderne de resuscitare, numărul anual al persoanelor care au văzut moartea trece de 1000. În timpul acelor minute, când chiar cel mai bun echipament medical nu mai poate detecta nici puls al inimii, nici impulsuri ale creierului, mortul raportează că a fost conștient de tot ceea ce s-a petrecut în jurul lui. Profesorul Roger Sider de la Universitatea Rochester Medical Center din New York, într-un articol intitulat Noua biologie în căutarea sufletului, publicat în revista Christianity Today, numărul 10 din februarie 1978, la pagina 24 scria: Biologia modernă este în mijlocul unei fundamentale examinări de sine. Ea a apucat într-o direcție bună. Noua biologie are nevoie de suflet. Jan Curie, lector de sociologie și antropologie la Universitatea Guelph din Ontario, Canada, care a analizat sute de mii de cazuri dintr-un secol de cercetări în legătură cu moartea, în cartea sa Tu nu poți muri, spune: Tu nu poți muri. Acum noi știm aceasta. Faptele sunt clare. Oamenii supraviețuiesc morții fizice. Edgar Mitchell, astronautul care a zburat cu Apollo 14 spre Lună, a făcut studii de cercetări asupra fenomenelor psihice și crede că potențialul nostru ca ființe umane este total nelimitat. El zice: Dacă mintea influențează materia, atunci aceasta sugerează că mintea nu este o proprietate a materiei, ci mai mult că materia este o proprietate a minții, sau un rezultat al minții. Doctorul James Jonsei, savant contemporan, deține 10 titluri academice și totuși el crede în viața după moarte. În cartea sa Science Return to God spune: Când moartea rupe perdeaua, imediat cealaltă lume ne va fi evidentă. O bună analogie a doctrinei biblice despre moarte este transformarea omidei în fluture. Omida își depune trupul vechi în crisalidă și apoi iese cu un trup nou, infinit mai liber și mai frumos. Nimeni nu poate avea idee ce tip de existență este viața viitoare. Doctorul Maurice Rawlings este cardiolog și membru al Colegiului American de Cardiologie. El a fost cu totul orientat spre cercetările științifice și considera religia ca fiind un fel de hocus-pocus, dar o resuscitare a unui pacient, care clinic a fost declarat mort, i-a schimbat întreaga sa concepție. La clinica la care lucra a fost adus un poștaș în stare gravă. În timp ce îl consulta, i s-a blocat inima și el s-a prăbușit în nesimțire. I-a ascultat inima și nu mai avea nici cea mai slabă bătaie. Au mai fost doar câteva contractări și convulsii ale mușchilor, apoi a început să se învinețească. Era mort. Cu tot ce le-a stat la îndemână, el și câteva asistente au căutat să-l readucă la viață și au reușit pentru câteva momente și iar a murit. Au încercat din nou, a devenit conștient și inima din nou s-a oprit. dar medicul a făcut eforturi deosebite pentru salvarea lui. A fost însă ceva straniu. Ori de câte ori era adus la viață, era cu fața crispată, cu părul vâlvoi și striga cu disperare: "Scăpați-mă din iad, nu mă lăsați să merg iar în iad!" Omul trecuse de 3 sau 4 ori prin moarte clinică. În sfârșit, când a fost readus la viață, l-a întrebat pe medic: "Ce pot să fac ca să nu mai merg în iad?" În copilărie, doctorul a fost pe la biserică și și-a amintit și a spus bolnavului să-i ceară lui Iisus Hristos să-l scape de iad. Acesta, îngrozit, a spus că nu știe și stăruia de doctor să se roage pentru el. Cu toate că nici doctorul nu știa prea multe despre rugăciune, văzând starea omului în gura morții, i-a zis să repete după el: "Doamne Iisuse, îți cer să mă ferești de iad, să-mi ierți păcatele și dacă mor, aș vrea să ajung în cer, iar dacă trăiesc, îți voi fi la îndemână pentru toată viața." Bolnavul rostise după el această rugăciune acolo jos, pe podeaua unde căzuse, iar personalul clinicii încerca să-l readucă la viață. Când starea inimii s-a stabilizat, a fost transportat la spital. În cartea sa Dincolo de poarta morții, doctorul Rawlings istorisește că după ce s-a dus acasă, a luat Biblia, a șters-o de praf și a căutat să vadă ce spune Biblia despre iad, cum este acolo. El era așa de obișnuit să vadă oameni murind de inimă, dar panica acestuia l-a zguduit. Acum își dădea seama că există ceva dincolo de moarte și că el trebuie să-și regândească toată concepția sa despre moarte. De atunci, medicul a devenit un bun creștin. El a făcut investigații serioase în ceea ce privește viața după moarte și a constatat că există. Thomson Hudson, în cartea sa O demonstrare științifică a vieții viitoare, spune: "Dacă omul are o putere care depășește simțurile, ea este în cele din urmă că ea nu piere când simțurile se sting. Activitatea minții subiective este în proporție inversă față de cea a corpului, deși mintea obiectivă slăbește odată cu corpul și piere odată cu creierul." El Vahavi, în lucrarea sa Escatologia Biblică, vorbind despre perspectiva vieții după moarte, a spus: "Dacă sunt într-o casă, pot să mă uit la lucrurile din jur numai prin ferestrele ei. Dar deschide-mi ușa și lasă-mă să merg afară și voi vedea totul din jurul casei fără să mai am nevoie de ferestre." A. Belfurs a spus: "Moartea este căderea cortinei nu la terminarea piesei, ci la terminarea actului." Ernst Fisk, savant britanic, a scris: "Oamenii de știință au acumulat evidențe care arată că morții sunt tot atât de vii ca și noi." Doctorul William Orr a scris: "Primele 5 minute după moarte vor face nespus de clar câteva lucruri. Întâi, persoana care a plecat din viața aceasta va fi deplin conștientă, alertă și îngrijorată de tot ce se petrece în jurul său. Apoi va ști care din cele două destine distincte și l-a ales. Întreg impactul soartei sale va fi imediat clar pentru el." Doctorul Pierre Lecomte Dunuy, fizician și deținător al premiului Nobel, în cartea sa Destinul uman, vorbește de neobositul efort de a se apropia mai mult de Dumnezeu și ajunge la concluzia că destinul omului nu este limitat la existența sa pe pământ și niciodată el nu trebuie să uite acest fapt. Împăratul Carol al IX-lea al Franței, 1550-1574, care a poruncit masacrarea credincioșilor hughenoți în noaptea Sfântului Bartolomeu, a zis către medicul său: adormit sau treaz. Eu văd trupurile mutilate ale hughenoților trecând prin fața mea. Ei mă stropesc cu sânge. Ei fac mutre urâte către mine, arată către ranele lor deschise și mă batjocoresc. O, dacă aș fi cruțat măcar copilașii de la țâță! Iar la moarte a spus, ce sânge, ce crime, nu știu unde sunt, cum se vor sfârși toate acestea, ce pot să fac, sunt pierdut pe veci, știu aceasta. Francis Newport, președintele unui club de atei din Anglia, a zis celor adunați în jurul lui când trăgea să moară, nu este nevoie să-mi spuneți că nu există Dumnezeu, căci eu știu că există și că sunt în prezența mâniei sale. Nu trebuie să-mi spuneți că nu există iad, fiindcă deja simt cum alunec în focul lui. Nenorociților, încetați să mai spuneți că există speranță pentru mine. Eu știu că sunt pierdut pentru veci de veci. Stalin a trăit între anii 1879-1953. Svetlana, fiica lui Stalin, care locuia în America, a declarat revistei Newsweek, tatăl meu a avut o moarte grea și teribilă. Dumnezeu acordă o moarte ușoară doar celor neprihăniți. Când ni se părea că este ultima clipă, deodată a deschis ochii și s-a uitat de jur împrejur. A fost o privire groaznică, nebunatică sau poate furioasă. Cu mâna stângă arăta ceva în sus, apoi, lăsând-o în jos, ne-a blestemat pe toți. Gestul său era plin de amenințare. În momentul următor, spiritul s-a descătușat de trup. Dr. Philip Swihart, directorul centrului Mental Midwestern din Montrose, Colorado, într-o vineri noaptea, în ianuarie 1967, a fost atacat, bătut și călcat în picioare, lăsat aproape mort. La spital, medicul de gardă l-a pus sub observație, cu gândul ca dimineața să-i se facă o intervenție chirurgicală exploratorie în regiunea abdominală. În timp ce aștepta în sala de operații, deodată a simțit prezența unor puteri. Apoi totul s-a întunecat. El relatează că nu știe cât a durat starea de întuneric, deoarece a pierdut noțiunea timpului. Apoi s-a făcut lumină, era conștient și prin fața lui a trecut ca într-un film întreaga sa viață, toate faptele cu toate detaliile. Totul era real și foarte clar. Simțea alături de el puteri, dar nu vedea pe nimeni. A fost dus din nou în întuneric și acolo s-a oprit. Era ca o mare sală, dar în întuneric total. Atunci a întrebat prezența aceea pe care o simțea fără să o vadă cine este și i s-a spus că este Îngerul Morții și că viața lui nu a fost ceea ce trebuia să fie, dar că va merge înapoi și va avea o a doua șansă. El i-a promis că nu va muri în 1967, numai decât a revenit în corpul lui. Mai târziu, tot în 1967, un automobil a trecut peste umerii și gâtul lui și n-a murit. Spre sfârșitul acelui an a avut un accident în care și mașina celuilalt și a lui au fost total distruse, dar el a scăpat cu viață. Amândouă accidentele nu au fost din vina lui, dar ele au confirmat ce a spus Îngerul Morții. Această experiență a fost relatată în revista Eternity, numărul pe iulie 1977. Prietenul meu care nu crezi, nu-ți dai seama de înșelăciunea ta? Diavolul te face să-ți spui că nu există nimic după moarte, tocmai ca să te ducă în iad. Tu îți spui că n-ai vrea să te înșeli, crezând că există și când colo să nu existe. Îți spui că nu ai dovezi suficiente că există, dar oare ai suficiente dovezi că nu există? Ești sigur că nu există? Renumitul francez Blaise Pascal credea în viața după moarte, iar celor necredincioși din vremea lui care râdeau de credința lui, el le-a formulat metoda pariului, zicând: dacă eu cred că există o altă viață, iar la moarte să presupunem că nu există, eu nu am pierdut nimic. În schimb, dacă eu cred că există și la moarte se adevărește că da, există, eu am câștigat totul, dar tu ai pierdut totul. Ați urmărit lectura cărții Există viață după moarte, apărută la editura Vestea Bună, autor Petru Popovici.
Astăzi, episodul 6.